Това замувам се на ловенто. Že držuje tle en krnek in pizna bicikl ne dela vse, je urbano zgubila pa... A ja, se imamo še akademskih 15.
Akademskih 15. Študentske novice vsak ponedeljek ob 4. popoldne.
V ponedeljek 20. maja je na 20. redni seji državnega zbora poslanec Levice Milan Jakopovič med vprašanji poslank in poslancev izpostavil problem študentske organizacije Univerze v Ljubljani, krajše ŠOV, ki je razviden iz revizijskega poročila Računskega sodišča. Na ministra za visoko šolstvo, znanost in inovacije Igorja Papiča je naslovil vprašanji. Kakšne spremembe namerava uveljaviti na področju študentskega organiziranja, da se prekine s to prakso očitnega klientelizma in korupcije, ki je razvidna tudi iz revizijskega dokumenta? In pa, ali ministrstvo načrtuje dodatne ukrepe za povečanje transparentnosti in učinkovitosti ŠOS in njenih organizacijskih oblik pri zastopanju študentov? Papič je odgovoril, da je ŠOV že sprejel nekatere ukrepe, ki naj bi izboljšali situacijo. Predsednik ŠOS pa je tudi sam podal predlog za bolj transparentno delovanje.
Jaz osebno sem se o tem pogovarjal tako s predstavniki ŠOS-a, študentske organizacije. Seveda vemo, da se predsedstvo študentske organizacije izmenjuje. Prihaja mlada generacija, vemo pa, da je cel kup organizacij, ki delujejo in so samostojne ali pravne osebe, celo DO in tako dalje, ki delujejo potem in so neki podizvajalci pri teh aktivnostih. Tudi z nekaterimi poslankami, poslanci, mlajšimi iz državnega zbora je dogovorjeno, da seveda to globalno uredimo, se pravi naredimo bolj transparentno. Jaz sem tudi predstavnikom ŠOS-a predlagal zelo učinkovit način. Dejstvo je, da ministrstvo pristojno za visoko šolstvo, znanost in inovacije vsem JRZ-jem, se pravi javnim raziskovalnim zavodom in vsem univerzam potrjuje letne načrte dela in finančna poročila. Enako predlagam za študentsko organizacijo. Se pravi, da se ta denar, ki jim ga seveda ne želimo oporekati, nekako prenese na študentsko organizacijo preko ministrstva, ki je zadolženo za visoko šolstvo. Na ta način ministrstvo na eni strani potrjuje letni program dela in seveda potem preverja realizacijo in pa finančna poročila. Na ta način se izenačijo z vsemi javnimi raziskovalnimi zavodi, z vsemi univerzami in prepričan sem, da je to način, kako zagotovimo končno transparentno delovanje študentske organizacije. Hvala.
Jakopovič je vprašanje o ukrepih preprečevanja korupcije, ki se dogaja v študentskih organizacijah, naslovil tudi na ministrico za pravosodje. Ministrica je v odgovoru zgolj poudarila, da zakon o računskem sodišču omogoča, da se revizijsko poročilo posreduje pristojnemu organu ali ministrstvu, če revidirani subjekt ne izpolni zahtev, ki jih postavi računsko sodišče. Ljubljanski mestni svetniki so prav tako 20. maja na 14. mestni seji potrdili dopolnitve odlokov o ustanovitvi 7 osnovnih šol. S tem bodo te šole lahko izvajale prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom in posebni program za učence s posebnimi potrebami. Vodja odseka za izobraževanje na mestni občini Ljubljana, Melita Oven, je izpostavila, da želijo s tem projektom graditi inkluzivno mrežo oddelkov v rednih osnovnih šolah, kar se je na nekaterih drugih že izkazalo kot uspešno. Aris je po sindikalnih očitkih o diskriminaciji, o katerih smo poročali prejšnji teden, sprejel nova merila za vodje projektov, ki so začela veljati 23. maja. Po novih merilih se za oceno usposobljenosti raziskovalk in raziskovalcev za vodenje projektov upoštevajo izključno vsebinski kriteriji. Presoja ni omejena na določeno časovno obdobje, saj se upošteva celotno obdobje raziskovalnega dela raziskovalca. Predsednik vlade Robert Golob in rektorica Univerze na Primorskem Klaudija Kutnar sta 22. maja v Koperu podpisala pismo o nameri za začetek novega enovitega magisterskega študija programa medicine v novi stavbi fakultete za vede o zdravju v Izoli. Univerza se je s pismom zavezala, da bo do aprila 2025 poslala vlogo za akreditacijo programa, ki naj bi se začel izvajati v šolskem letu 2027-28 s 100 vpisnimi mesti. Projekt podpira tudi Ministrstvo za zdravje, ki se je zavezalo, da bo zagotovilo sredstva in opremo za izvajanje programa. Podpis namere pa je med strokovno javnostjo sprožil tudi nekaj pomislekov, med drugim pri predsednici zdravniške zbornice Bojani Bejovič, ki je opozorila, da bi ustanovitev nove fakultete brez ustreznega kadra lahko znižala raven izobrazbe zdravnikov. Poglejmo še v tujino. Na okupiranem Zahodnem bregu je izraelski vojak med študentskimi demonstracijami na dan Nagbe ustrelil študenta univerze Brzajt Ajsarja Safija. Študentje in študentke v Palestini se proti sionistični agresiji organizirajo od začetka izraelskega napada na Gazo oktobra lani. Gidi Hijaz, sošolka in prijateljica Safija, je na ljudski konferenci za Palestino povedala, da se kljub tej in neštetim izgubam študentsko gibanje v Palestini ne bo ustavilo do osvoboditve.
Over the years and since October 7th, we have lost hundreds of students, martyrs and prisoners. Actually, today I'm wearing this T-shirt in a memory of a classmate and a friend, Aysar Safi, who was killed on May 15th. He was killed on May 15th by an Israeli soldier as the student movement organized a demonstration in the memory of the Nakba. Aysar was fully aware of the gravity and the dangers and the threats accompanied by activism and did not hesitate to answer the call for Gaza. Aysar is a symbol and an inspiration for the student movement in this particular time. He believed that the march of the student movement will always continue and acts of oppression and terror will never deter it. Our path is challenging and difficult, but we must march forward and defy every obstacle. Either we fight the battle together as united free people, or we are slaughtered individually under the fangs of the oppressive system of tyranny and injustice.
Protesti za svobodno Palestino se nadaljujejo tudi drugod po svetu. Po odločitvi Univerze Harvard, da 15 protestnikom ne podeli diplome, se je na podelitvi diplom več kot 1000 študentov in profesorjev odločilo, da jo bodo v znamenje protesta zapustili. Neupravičeno so 4 študentom oduzeli diplomo tudi na Univerzi v Chicagu, kjer je uprava zagovarjala svojo odločitev s trditvijo, da so bili ti študentje morda upleteni v pritožbe v zvezi s solidarnostnim taborom za Gazo in Palestino. Center za integriteto študentov je po obvestilu študentom za 4 dni prekinil delo, s čimer je študentom preprečil, da bi vprašali, kakšne so pritožbe ali pa kako so bili izbrani, da sodelujejo v tem postopku.
Študentski obvestilnik.
Pa poglejmo še študentom relevantne dogodke. Danes ob 19. uri se bo na študentskem kampusu odvila 15. redna seja študentskega zbora ŠOU v Ljubljani. Ta bo za študente še posebej zanimiva, saj se bo na njej obravnavalo finančni načrt za leto 2024-2025 in spreminjalo ter dopolnjevalo akte ŠOU. Z današnjim dnem se je tudi pričel teden odprtih vrat kulturnih ustanov za študentke in študente Univerze v Ljubljani. V Narodnem muzeju pa bodo poleg brezplačnega ogleda na voljo tudi vse publikacije starejše od 6 mesecev z 20% popustom. V torek ob 6:30 lahko v okviru programa Šole skupnega znanja v auditoriju Moderne galerije prisluhnete predavanju Tomaža Mastnaka z naslovom Postsocializem. V svojem predavanju bo postavil tezo, da postsocializem predstavlja poraz socializma strani liberalizma. Prav tako pa se bo v torek ob 19. uri na Kardeljevi plaščadi odvil zaključek majskih iger. Na zaključku bodo nastopili Love Lorn, Orlek, Zabranjeno pušenje in Abba Mia. Za zaključek pa še v sredo 29. maja ob 5. v modri sobi Filozofske fakultete lahko sodelujete v simpoziju Kafka za vse čase, ki poteka ob stoletnici smrti Franca Kafke. Novičke in dogodke je zbrala Lučka.
Čudva zamuja vse na loven tudi. Že držuje tle en krnek in pizna, bicikl ne dela vse, je urbano zgubila pa. A ja, se imamo še akademskih 15.
Akademskih 15. Študentske novice vsak ponedeljek ob 4 popoldne.